кептілер қазақтың радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметтілің лейзілер. Бүгін 2025 елің 21 октябрі, кептенің 2 күні. Хабарлар күнін өлігімізі яғыда діңлемеге сағырыяр. Бүгінгі программамызды Анкарада түркмен блогерлерінің тұт діңленшігінің кесірілмегіне қарасылыяр. Олорың нир дедігі немәлімлігіне қалыяр. Президенттің Левава сапар мақалына япылан еорлар бір көңіріл аялың ұлығды келек қолмағына кетірді. Ерлі сейіншілер яс неслін юрттағы сиясы бей фарықлығы болмағына үміт бағылыяр ө бейлік тәдіркілер. Одолы сон қаварлар діңлі. Олар білен тезімен Йоғшын Анны Урван санше диярын. АБШ-ның президенті Дональд Трамп ОВА үйшілерінің бірінші чорнына журналистлері Украинаның Русияның қазіргі фронт линияларына сақланмағының зерурдығын айтты. Оның тасдиқламауына көрі Трамп Зеленск үлен Донецк севтіні тұтушылығына Русия тапсырмақ барады пікір алышмады. Йок, біз бұл мәселені хич ачан ара алып маслахатлашмадық деп ол мұны сұрадың. Мұны біз алиярыс көрінішіндегі мәселелері ара алып маслахатлашмадық. Hatlasmanın ören çalışırımlıdığını hem sözüne koştu. Donbass meselesinde nemi edilmelilik sorularını Trump kimmede adın bolşiyalı kaldırılmalılığına itti. Son olur öz aralarına hayısır vur alalaşıga gelip bilirler. Ama hayarlıkça konfliktin iki tarafı hem front liniyasında saklanmalı, öylü öylerine kayıtmalı, sevgiş hareketini bezetmeli, adamları öldürmeyi bezetmeli Trump aitti. Çernihiv sevdinin Nezin etrafına 2700 müşteri Rus hücumu neticesi elektriksiz ağırlı deyip Çernihiv Obl Energo xabar verdi. Düşman sevitimizin elektrik torunu ediyen ginerimli hücumlarını besetmeyer. Nizin etrafında yerleşen elektrik deskasına urulan zarva sebepli 2700 müşteri toksuz ağırlı deyip kampanyanın xabarına ediliyor. Energetikler 17. aktyar akşamından beri elektrik üpçünçülüğünü dikeltmek için көп тағарлай әттілер еңі етірлен зиян қатулып қаварда верленді. Украинаның өкімет ташлығының орынбасары Олексий Кулеба, Рус қошынның Украинаның логистика инфраструктурасына, демиріол портына өп порт тескаларына зарбуранығын айтты. Хүнәрменлер кейзі етірлен зияны арадан айырып башладылар еңі Рус тронлары ене зарбурды. Көдөкчілік ұлғымының көмегілен ішілер қопсы ере кетірілді. Хеч кім яраланмады. Оның сөзлеріне көрі, әті Yaşlık dizel lokomotivler arkali otlu hizmeti devam ettirilir. IDF, İsrail Osun'u Gaza zorluğundaki yarışık düzgünlerinin dikildilerini haber verdi. İsrail'in korunmak güçleri yarışık şartnamasının düzgünlerini berza etmeğini devam ettirecektiğini ve istenlik düzgün olma aygıtlı cevap verecektiğini aitti. IDF, 19. Oktyabr'da Gaza zorluğunun gün ortasındaki Rafah şehrine hova darbasını vurdu. Bu darba Osun'un beyanatının aydınlığına göre Hamas, Abasa ve Avrupa Birleşik tarafından terrorçuluk kuraması ilip keskitlenen topar, İsrail eskerlerine ok atanından sonra yarışık alasının şeritlerine layıklıkta Rafah sevtindeki terrorçuluk infrastrukturasını yok etmek için uğurlu. Hamas, yarışık şeritnamasına ağırarlı olmağına galiyanlığını, hücum nisanasının İsrail patrolü bulman eğitim özlerine karışırken yerli milisyanın yolbaşı bolonluğunu aitti. Kırgızistan'ın o şehrindeki 13 katlı yaşayış sahinde duran yangın sebepli 19. aktyarda bir yerden 200 olay adam evakuasi edildi. Sosyal rolarda yayıladılan videolarda binanın uçakındaki yangın görünüyor. Yangın 1924 metre olay meydanı kaplavalı. Adattan nasarı yağdaylar ministerliği binanın yangın korkusuzluğu taraflarına layık gelmeyenliğini, buradaki zerur şartların üpçün edilmeyenliğini aitti. Oş şehir hakimliği odalan kvartiraları dikeltmeyi vaade verdi. Adattan nasarı yağdaylar ministerliğinin Oş şehir bölümünün müdürü Altınbek Avdullayev'in sözlerine göre adamları halas etmek için köp vakit gerek kolli. 8 saniye yangın sönürücü maşin getirildi. 2 saniye avtobaskancak işletildi. Yaşayıcıları evakuasi etmek köp vaktalli. Yaralanan adam yok. Bizde teknik enzamlar ve işgari yeterlik deyip olaydı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlardan